vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. Vanasti me ütlesime tere head vaatajad ja siis kuulajad. Ma ei teagi, kumb pool nüüd rohkem on esindatud, kas kuulamine või vaatamine või tegelikult kuulamine nii või naa, sest ka vaadates tuleb ka kuulata. Igal juhul tere tulemast kuulama ja vaatama järjekordset jutusaadet, mida me teeme koos Robert Punderi ja Toomas Nigolaga. Ja mina Jaak Aus. Eelmine kord me rääkisime sellest, et kui sa kirikusse tuled, mida sa siis näed, tajud, tunnetad, kuidas käituda ja neid nüansse, mida me seal avasime, oli päris mitmeid. Ja täna me otsustasime, et me räägime ühes sellisest teemast, mis meil luterlikus kirikus on väga olulisel tähtsal kohal. See on kiriku muusika, ehk siis me räägime täna muusikast. Mul on küll endal sisetunne, et siin tuleb meil päris huvitavaid nüansse võib hakata avanema, sellepärast, et kiriku muusika on meie kirikus väga tähtsal kohal, aga ta pidevalt tekitab ka poleemikat. Tere Toomas ja tere Robert!
Tere Jaak!
Tervist!
No nii, kuidas meil siis selle kiriku muusikaga on? Kust me siis peale hakkame? Hakkame siis sellest ilmselt peale, et ma võibolla nüüd, kui me teenistuse konteksti läheme, kus me orelit kõige ennem kuuleme või muusikat kuuleme, sest alati pea selleks muusikaks olema orel, on seotud protsessiooniga, kui protsessiooni kasutatakse. Ja protsessioonis, ütleme, et vanast kirikus oli ka see komme, et kuigi täna meil Kaarlis mängib orel, kui me sisse tuleme, mõnikord ka laulab koor, aga ma mäletan, et agendas on selline koht, nagu on algus salmid, mis tegelikult oma olemuses tähendasidki seda, et kas need siis loeti või lauldi, aga igal juhul ühel hetkel, kui oli altareete jõutud, siis lõppes see sõnadega au, olgu isale ja pojale ja pühale vaimule ja kogudus laulis või ütles nõnda, kui alguses oli nüüdki on ja jääb. Nii et algus salmidega või siis protsessiooniga on see muusika olnud seotud. Või ma tean valesti, mul on hea öeldud, et ma alati vaatan teie otsa, kes olete kõrgemalt haritud, et teie kindlasti teate, aga ma vist ei eksinud.
Ma arvan, et sa ei eksinud laias laastus, et võib täitsa. Noh, tavaline kogemus ikka on see, et kui jumal siis algab kirikukellade helistamisega, mis on ka teatud mõnel nagu muusika, sellele järgneb nagu siis, kas siis orel või mingi muu pill, et noh, minu kogemuses üldiselt mingi sissemäng ju on isegi enne algussalme, seal kus on agenda tarvitusel, et võibolla see on selline ka nagu lisamärgu anne, et nüüd me nagu alustame ja noh, paratamatult teenistuse korras ka üks esimese aspekt on ikkagi esimene kogutse laul. Nii et muusika on midagi, mida võibolla kõige esimesena tõesti kogetakse, kui kirikusse tegelikult, kui hakkab jumala teenistus sellisena pihta.
Ja see Roberti märkus kella helistamise kohta on ma arvan ka päris asjakohan, et kui vaatame näiteks ka lauluraamatu taga olevat jumala teenistuse korda, minu mõelest ka seal öeldakse, et jumala teenistus algab kirikukellade helistamisega. Ja tõesti kirikukellad üldiselt ikkagi on ka häälestatud, nii nagu muusikainstrumentid, mingisuguse kõrguse peale, eriti kui need on mitu, siis nad kuidagi harmoneeruvad oma vahel, et eks nad ka on selline muusikainstrument, mis jah, teenib jumalat oma helisemise ja kõlaga, nii nagu ka, kus on sellised võibolla pidulikumad liturgiad, kus ka näiteks missa kellasid helistatakse, et samamoodi ka need on muusikainstrumentid ja aitavad meeli ülendada ja jumalat teenida. Ja tõesti see, mida sa ja kümetsid, et see need introitus salmid, et kui vaadata ka neid uhkeid kõrgmissasid, mida näiteks veel teise Vatikani kirikukogu reformi teelses liturgias katoliku kirikus on peetud, sest noh, meie Eesti luterikus kirikus nii palju neid vanu salvestisi ei ole, aga et kui vaadata neid vanu roomlaste asju, siis see on ikkagi väga uhke, kui tuleb protsessioon sisse ja lauldakse psalme ja ongi siis koor ja mitu koori teinekord vastamisi ja tõepoolest siis lõpetatakse jah selle au olgu isale, pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti ja siis veel korratakse siis seda selle introitusalmi antifooni, nii et eks see on sellisel vähe kärbitud ja stiliseeritud kujul jõudnud sinna jumala teenistuse algusesse ka meie selles agenda liturgias. Kuigi jah, ma arvan ja nüüd ka, kui on olnud siin päevakorral selle ühtlustatud jumala teenistuse korra koostamine, mis ka vaimulike konverentsil nüüd jaanuarikuus heakskidu leidis, siis seal, kui ma nüüd ei eksi, jäi ikkagi ka sisse see võimalus, et algus salmi tasemel kasutadagi sellist just nimelt protsessiooni salmi ja lauldagi neid salme niimoodi ja selle auolguga ka siis, et alguslaulu asemel ka seda kasutada. Nii et minu mõelest see on päris vahva, eriti tõesti suurtel kirikupühadel ta võiks olla sellise piduliku algusena.
Jaa, absoluutselt ja noh, ütleme, et kui palju seda kogudused kasutavad ja mis moodi, see on nüüd omati küsimus, aga see ilmselt, mis on üldjuhul ka meie kirikus ikkagi täiesti tavaline, on see, et jumalateenistuse, noh, kas siis on see, millest me äsja kõnelisime protsessiooniga seotud või mitte, aga igal juhul selline muusikaline hõiskama tuleb kõigepealt ikkagi alguslauluga, ehk siis koraaliga. Korraks võib-olla põrgataks seda koraali teemat üldse, et kuidas teil on? Teil on kogudusliikmed koraalidega rahul, selles mõttes, et koraalide laulmine tekitab rõõmu, lusti ja kõike head, häidema emotsioone ja tundeid. Või on teil nii nagu mina aeg-ajalt kuulen seda, et kuidas eriti noored inimesed reegivad, kuidas need koraalid on igavad, aeglased, mõtetud ja nii edasi. Et kas me oskame selles mõttes sellele koraalide kaitseks midagi rääkida, midagi öelda, seletada, et kust meil see tuleb, et miks meil ei ole näiteks, kui sa lähed põhjanaabrite soomlaste juurde, siis nende virsikirja on ütleme ikkagi vägagi selline hooks on mõnes mõttes, tahaks kasutada sõna. Et kuidas teil on lood? Koraali laulmine on probleem või ei ole probleem? Kui nii võiks öelda.
Võib-olla ma võtan otsa lahti, ja et esiteks muidugi, ja, kui keegi kurdab, et koraalid on hirmus aeglased ja igavad, et siis tekib küsimus, aga miks nad siis on aeglased, et ega tegelikult ei pea koraali laulma ja mängima aeglaselt. Et siin on ka isegi need, mis meil lauluraamatus on, et ikkagi tuleb vaadata selle laulu tonaalsust ja sellest lähtuvalt, et tõesti on laule, mida sobib laulda aeglaselt mõtlikult ja pigem sellises
harduses.
Harduses, jah, sellises. Ja on laule, mis noh, eriti näiteks ülestõusmise aja laulud, mis ju ongi igati sobilik, et neid lauldakse kiirelt, tempokalt, rõõmsalt, võib-olla veel pasunad trummid ja mingid kõristid sinna veel juurde tuua orelile lisaks, et seda rõõmu väljendada. Nii et ma arvan, et siin on küllaltki palju ka võimalust ikkagi varieerimiseks nende asjade vahel. Aga muidugi koraal on meie rikkus siin Luteri kirikus, sest et ikkagi sellist teoloogilist sügavust ja ka ütleme, need tekstide kunstilist taset on ikkagi päris palju, et eriti kui vahel satud jälle mõne teise kiriku või koguduse või vabakoguduse palvustele, kus on ka seina peale kuvatud mingid inglise keeles tõlgitud sõnad, siis tihti peale nad ei ole just noh, esteetiliselt ka väga nauditavad, et ikkagi meie lauluraamatu puhul on selgelt näha, et siin on ikkagi vaeva nähtud, on pädevad luuletajad, tõlkijad olnud ka tõlketekstide puhul ametis ja minu meelest tulemus on päris hea. Ja muidugi, kui me võrdleme ennast põhjanaabritega, siis ei ole kaugel loodetavasti ka see päev, kui ka meie Luteri kiriku uus lauluraamat nüüd ilmavalgust näeb ja seal on ka seda variatiivsust veelgi rohkem sees kui praeguses.
No nii, Robert, kuidas sul on? Laulad suust ja südamest?
Jaa, ja minul on selline õnn ka, et minu koguduse organist on jazzpianist ja tal on nagu oma nägemus koraalidest. See on väga hea nägemus, et ta on palju hooksamad. Ja muidugi ma ütleks ausutudes, et kui öeldakse, et koraalid on igavad sellised ja mõnikord näiteks kui vabakirikud tõed vennad seda ütlevad, siis tegelikult nad ei tea, aga neie kiriku laulu palveraamatus on tegelikult ka isegi praegu päris palju variatiivsust. On päris palju spirituaale, on sellist 19. sajandist pärit romantilist muusikat, et seal on ka nagu omamoodi päris palju variatiivsust, et ei ole ainult selline 16. sajandi luterlik koraal või 17. sajandi oma. Ja ütleme, põhjanaabritele kipuvad sünged olema need väga paljud koraalid, et see tõesti nagu oleneb, aga noh, mina ütleks pigem võib-olla näiteks, mis on väga hea, et uus lauluraamat tuleb, et ikkagi Kael Perisust teoloogilisel tasandil võib-olla on seda asju, mida võiks rohkem olla. Ma toon teile näite, et üldiselt kõik ristimise teemalised laulud Kael Peris puudutavad laste ristimist, mitte täiskasvanute ristimist, mis on tänapäeval järjest nagu rohkem tavapärasem, et võib-olla see on nagu see koht, aga tegelikult saab tõesti koraale väga erinevalt mängida, saab väga erinevalt ka, ütleme, seadeid teha, et aga jah, ma arvan, uus lauraamat on väga hea asi, et see on tulemas, et veel rohkem erinevaid võimalusi. Et aga seda, sus koraale saab väga ilusti hästi mängida ja minul kogudus küll lauldakse rõõmuga neid.
Ja mina olen õppinud aja jooksul ära just nimelt see, mida te mõlemad ka mainisid, et mulle koraalide see sõnumi, just nimelt see teoloogiline pool üha rohkem ja rohkem me nagu kuidagi meeldib või kõnetab, et ma olen ikkagi päris tihti ka koraalide ainel nii-öelda näiteks pidanud matuse kõne või noh, et see sama laul seal Jumal sul ligemal, eks ole, või Kalla kallis isakäsi, eks, et mida ju matustel küllalt sageli lauldakse, siis sealt on väga hea just nimelt nagu tuua see välja see sõnum, mis on tegelikult lihtne ja arusaadav, et mida siis laulu kirjutaja, millest ta kõneleb või mille poole ta igatseb või mida ta hing igatseb või kuidas ta palveks on formuleeritud, nii et tegelikult see on minu mõelest väga ilus ja suur vara ja tõesti küsimus on pigem selles, et kui palju muusikud on noodis kinni ja palju nad võtavad endale julgust ja vabadust mingisuguseid temposid ja rütme tajuda aga või muuta. Aga noh, mul tekis ikkagi see tunne, Robert, et peab ikka mõni pühapäev su juurde tulema. Et hea meelega, vaatan, mis suvi toob, ma ei luba midagi, aga mine tea, ära üllatu. Vaat nii, aga ühesõnaga koraal on see, mida meil siis lauldakse, aga koraal ei ole mitte ainult ainus muusikaline komponent peale kellade ja koraali, vaid on, eks ole, see liturgiline muusika ju täpselt samamoodi. Põgusalt me puudutasime seda võib-olla selle protsessiooniga seonduvalt, aga nüüd, kui me Jumala siis korra juurde läheme, eks ole siis ju tegelikult nii algussalmide lõpus ju, noh, vaimulik, kes laulab, siis laulab seda, või vabandust, laula vist ja agenda järgi ei laulda ikka vist, ja seda auvalgu isale, pojale, pühale, vaimule. Aga kogudus vähemasti vastab, et nõnda kui alguses oli juba lauldes, eks ole. Ja siis punase käsiraamatu või selle meie käsiraamatu järgi siis on see isa ja poja ja püha nimel üldiselt juba läheb, eks ole ka nii-öelda lauldes. Liturgiline muusika on siis tegelikult ju ka see, mis on vägagi oluline. Kui tähtis on see liturgiline muusika üleüldse, et miks on see, et vaimulikud laulavad liturgiat, kes vähegi seda oskavad, ei saa öelda, et kõik vaimulikud laulavad. Aga ütleme, et ma arvan, et päris suur osa vaimulike siiski laulab liturgi, et ei ole kunagi uuringut teinud kui palju, aga nii on. Liturgiline muusika, miks see liturgiline muusika oluline on?
Ühest küljest see on, need liturgilised viisid on ju üldiselt ühed ja samad kogu aeg, milles tegelikult peitub väga suur rikkus, et see on nii nagu võibolla, kui no, õigusu kirikuseks küll pille üldse ei kasutata, aga mõte on, et ei tule võibolla seda inimliku emotsiooni nii palju, et sa selle mingi noodi peal retsiteerid, näiteks pühakirja. Ma olen ise mõelnud, et liturgia tihti ju kannab vaimulikku ja kannab kogu nagu jumala teenistust, et see on midagi, mis on fikseeritud paigas, mis annab nagu mingit mõtet edasi, et see ei ole ju suvaliselt. Ja samamoodi isegi need käigud, mis meil liturgias on, annavad ka mingit mõtet sõnumit edasi, kus on need rõhutused, kus on need pausid. Tihti see on ju piibli tekst, mida me tegelikult liturgias ka laulame. Ma ütleks, et ta nagu aitab seda teksti edasi anda või seda mõtet, et see muusika toetab nagu ütleme siis sellist kommunikatsiooni teatud mõttes, et kuidas see tõlpuks Jumal teist, selle Jumal teenib meid, et kuidas see Jumala sõna jõuaks siis nagu kogutsen ja meie enda, nii et ma arvan, et see on nagu selle liturgilise muusika väärtus, et ta on nagu meedium teatud määral.
Eks siin on nähtavasti ka oma koht sellele, et kus ja millises kontekstis Jumala teenistus toimub, et võib-olla igas kontekstis ei olegi see liturgiline muusika niivõrd oluline, et kui näiteks on väikeses seltskonnas selline kammerlik jumala teenistus, et ongi viis inimest näiteks reisiseltskonnas kusagil pidamas oma palvust, et või hooldekodus näituseks, et siis seal tingimata ei pea see liturgia olema ka lauldud, et see võibki olla vabalt sellise dialoogi vormis ütelduna isegi nagu toimima või kõnekam. Aga suures kirikus, kus on vahemad inimeste vahel suured või rahvast palju, kus tekivad igasugused kajad ja kahinad, siis ka see laulmine, üheskus laulmine aitab igasugused praktilisi probleeme vähendada ja inimesi ühendada. Jällegi ühes koos sama asja ja laulmine, see on ju võimas jõud ka, mis liidab üksteisega, nii et tal on selline meeleolu loov ja vaimu fokusseeriv roll kahtlemata ka olemas. Nii et seal on jah väga palju aspekte, mis räägivad selle kasuks, et kasutada seda liturgilist muusikat, et see ei ole mõeldud kuidagi niisama välja, vaid ikkagi kirik on 2000 jooksul 11 kogenud ja parimad praktikad on ikkagi settinud ja jäänud kasutusele.
Meil on see tava, et meil esmaspäevasel missal ei ole nii-öelda liturgia laulmist, vaid on ütlemine ja noh, nii-öelda dialoogi vormis selliselt. Ja see on küll päris huvitavalt tööle hakanud, et need esmaspäeval osalevad inimesed, need vastulausid ütlevad päris kõva häälega. Ja just nimelt ilmselt see tõttu, et ei ole orelit nii-öelda selles mõttes toetama, see tekib tunne, et noh, et kirik ei jääks tühjaks, siis me täidame selle suure kirikusele oma vastuütlusega ära, et muidu noh, ütleme, pühapäeval võib-olla orel kannab. Aga sellega ma olen ka igati nõus, et see liturgiline muusika paneb ka teatumates raamidesse, et sa ei saa vahepeal mõelda välja mingisugust uut osa teatud palvele või mingile asjale, kuigi noh, ütleme, et mina olen ikkagi aegajalt kui raamatus on järg vale koha peal ja saad aru, et see üldse ei ole sobilik palve selle armulaua ja ütleme tänu palvena seal Jumala siin lõpus, siis ma ikkagi küll ma selle välja mõtlen oma suurelt kogemusest, et kombineerit ära. Aga noh, olemuslikult ikka mingid asjad toiab selgelt raamis ja võtab ära selle võimaluse, nagu Robert ka seda mainis, et tõesti, et sinna see oma interpretatsioon mingisugusest kirjakohtadest ja asjadest ka sisse tuleks, et see ikkagi pead püsima selles nii meloodias kui tekstis, et see ei saa väga seda pea peale keerata. Et sellega igati nõus ja päri.
No eks võib-olla, kui see Orreli nimetamine juba läbi käis, et vahest ongi inimestel selline kujutlus, et noh, liturgine muusika, et see ongi siis Orrel ja koguduse laul, et tegelikult on ju üle ilma ja vist on Eestis ka, kus ka neid liturgilisi osi mängitakse ka moodsa bändi muusika vormis näiteks ja toimib ka päris kenasti. Lihtsalt siis peabki need meloodiad sellega arvestades komponeerima või vastavalt siis kohandama, aga täiesti on võimalik ka niimoodi teha. Nii et jah, et see, et kui meil on siin külmades kivikirikutes tava, et on orel õpetaja ja koguduse laul, noh, võib-olla alati seda koguduse laulu pole ka kuulda, orel mängib teinekord ülegi nendest inimeste häältest, aga noh, siis on ikkagi hea mõelda ka selle peale, et see tegelikult on ainult üks paljudest viisidest, kuidas see sama fenomen saab väljenduda.
Siin on, mille sa Toomas natuke ka viitasid, on see, mis ma noh, ka Kaarlis on vähemasti nendel aegadel, kui palju mina siin olen olnud ja ma arvan, et ka varem, sest ega need organistid on seda ka kuskilt õppinud või seda järjepidust annud, et teatud sellistel puhkudel liturgias seda muusikalist dünaamikat ikkagi sisse tuuakse, et kui on selline mälestuslaul, siis võib-olla mängitakse vaiksemalt seda koraali mingitel puhkudel ja Kaarlis ma mäletan, seda oli kunagi isegi kosta, kui veel oreli pulti olnud renoveeritud, nii et oleks kõik asjad olnud, oli see, kui lükati nii-öelda rull põhja püha ajaks, siis sa kuulsid, kuidas registrid ei tänu sellele, et rull lükati lahti ja siis kui käed peale pandi orelile, siis noh, tõesti on niimoodi, et ilmselt lapsed, kes sellel hetkel magasid, ärkasid ehmatusega ülesse. Ja sellist dünaamikat ikkagi muusikud püüavad ka selles liturgilisel poolel nagu sisse tuua rõhutades, mis on sellised vaiksemad, endasse vaatavamad kohad ja mis on sellised hõiskamised ja suursugused ja nii edasi. Et see kindlasti täiustab kogu seda asja.
Ma arvan, et vaimulikud on ka hästi erinevad ja sellest natuke sõltub ka liturgiline muusika ja kõik see pool. Et ma ütlen ausalt, et noh, mina eriti kui ma hakkasin kirikutööle tulin, siis ma hea meelega oleks teinud kõik sõnalised, sest mulle meeldib rääkida ja kõik see pool. Ja, aga mulle nagu eriliselt olen tunnetanud, kui hea, et see liturgia on tõesti. Et noh, mingil määral jutlus on ikkagi minu interpretatsioon ja minu selline nagu tõlgendus. Aga tõesti, et liturgia on see koht, kus ma olen tegelikult pidanud palju vaeva nägema, sest ma nooti ei tunne. Ma olen suht mehaaniliselt selle kõik ära õppinud. Aga see on noh, midagi hästi, täpselt nagu sa Jaak mainisid ka need, et natuke organist tegelikult üks, et hakkab tajuma seda, neid meeleolusid ja kõike seda poolt ja see õpetab nüantse nägema. Eks mina olen väga halb selline vaikselt rääkija või selline nagu mõtiskleva poole poolt, et ma olen rohkem selline kuidagi kas otse ütleja väga palju rääkija, aga see annab nagu ka vaimuliku enda jaoks niivõrd palju juurde, nagu kogus jaoks, et need erinevad emotsioone, nüantse, nagu tunnetada selle muusika abil, et see on midagi, mida ma ise noh kohe ka avastan, et see on hästi suur väärtus selles osas. Ja.
Ja siin võib-olla on ka üks koht, mida ka vaimulikena mõelda, et aegalt ikkagi on vist ka hea ju organistiga läbi arutada selle teenistuse, noh, mitte nüüd see, et mis taule me laulame, vaid et ka kuidas me laulame ja et vaat täna, et seda võiks võtta nüüd rahulikumalt või vaiksemalt või et siin on, et eriti näiteks valmistada kõde, vaat mul jutluse teemad on nagu niisugused, et mõtleme, et kuidas noh, juhtida kõik see dünaamika selleni või näituseks aegalt on mõnda laulu vaja mängida aeglasemalt, kui selle ajal toimub mingi tegevus, näiteks armulauandide valmispanek, et siis on ka näiteks minu süda rõõmustele, mis on võib-olla kõige tavalisem laul, mida kasutatakse armulauandide valmispanemiseks, et siis ka oskaja organist juba vaatab, et mis tempoga seda mängida, et jõuaks selle laulu ajal kõik asjad valmis jõuda vaimulike poolt.
Jaa, absoluutselt. Ma siin vahepeal natukene muigasin ja muigasin sellepärast, et võib-olla teil on see väga hea. Meil on ikkagi aegalt, ma tunnen seda, et on nii tugevad muusikud, et väga keeruline on mõningaid asju läbi rääkida. Ma loodan, et nad ei pahanda nüüd mu peale. Aga eks see nii on, et jah, aegajalt, et selles see võimaluste maastab on tegelikult väga suur just nimelt selles muusikalises pooles ka, mida luua ja mida teha ja kuidas luua ja kuidas teha, et seal ja noh, vanasti oli ju veel koraalidele eelnesid ja veel koraali eelmängud, ma tean, et see oli veel oma, et täiesti selline asi, mida nii-öelda organistidele õpetati, et kuidas noh, teha eelmängu ühele koraalile ja need oma, võisid olla oma, et sellised mitme minutit pikkused sissejuhatused sellele koraalile ja mis seda meeleolu siis nii-öelda kantsid ja nii edasi.
Ja neid on ju ka saadaval terved noh, nootegi, eks
ja,
ole, neid ju koraali eelmänge.
Ja Uugo Lepnurmel on lausa ju mäluline petta, temal oli see, et ongi väga suurele osale koraalidele samamoodi tehtud koraali eelmängud, mis on nagu täiesti ka, noh, ütleme sellesse osasse nagu sisse käib ja sisse kandeb. Nii et igal juhul muusikal on selles mõttes, organistidel on peaaegu, et vaata sama suur vastutus kui vaimulikel, et seda õhkkonda ja meeleolu selles jumala teenistuses luua.
Vestlusi usuelust.
Aga mis me siit nüüd edasi selles mõttes läheme, et mis need muusikalised asjad veel on? Me oleme nüüd suurtest detailidest rääkinud, et kas me peaksime nüüd rääkima mingitest väiksematest juba jumalateenistuse korraga seonduvatest asjadest? Ma saan aru, et me oleme peaaegu kõik olulise ära rääkinud.
Ja no koorilaul võib-olla oleks mingi
Jah.
teema, kas ta on sobiv, mis eks ju, et mingid esinejad jumala teenistusel.
Aga see koorilaulu ja ütleme see esinemise pool ilmselt ka noh, kannab seda terviklikumat sõnumit kogu selles jumalateenistuses ja loob seda meeleolu, ehk siis muusik ikka ju meeleoluna. Pigem tuleksin siia hoopis teise küsimusega et, või teemaga, et noh, sa Toomas küll ühel hetkel mainisid seda, et on noh, nii-öelda moodsat ansamblitega liturgiat tehtud ka, aga kuidas see teie üldised kogemused, et olete käinud, ma ei tea, mingil sellisel eriti rajul jumalateenistusel, ma ei tea, kus on nahksed tüübid, taavad trumme ja nii edasi. Et mis kogemusi teile üleüldse sellisest jumalateenistuse muusikast nagu olemas on?
No mina olen käinud näiteks põhjanaabriti juures metalmissal, et on olemas selline kogemus. Ja noh, siis muidugi on igasugused Emmause missad, sellised natuke noortepärasemad, aga võib-olla see metal, mis on üks erilisemaid kogemusi, et ei, see oli igal juhul nagu huvitav, et ma pean veel, ma siiamaani mõtlen selle üle, et ma päris võib-olla ise nagu ei tahaks sellist asja teha, aga noh, laiasasus mulle meeldib see avatus ja mis Soomes käies olen nagu leidnud, et kui tegelikult avatud saab nagu liturgist suhtuda, et need liturgilist osad, et kui palju erinevad muusikavorme on, et või Pekka Simajoogi, eks ju Soome tõi omal ajal selle gospel, mis saab ja mingid sellised asjad, et teatud määral ma nagu hästi nautin seda, kui Soomes olen käinud, eriti kui ma noortetööd tegin, kuivõrd erinevalt ja rikastavalt saad sa kasutada, aga samal ajal jääb see luterlik armulaua teoloogia, jääb see liturgia nagu tervikuna. Ma arvan, sealt on nagu mida õppida. Et ma ei tea, kas Eestis seda saab kõike nagu üks ühele üle võtta. Et see on eraldi küsimus. No, meil on veel igasugused regilaulu, missad ja muud asjad. Et eks see on nii lai palett, et eks siin tuleb nagu võtta üks teema ja hakata käsitlema.
Ja seal on minu meelest neid võimalusi on tõesti palju ja meil on näiteks siin Kaarli koolis, me oleme ülesis pühadel, laulamegi missana soomlaste, minust on ka Pekka Simoja kirjutatud, see Meiden messu on ta soome keele, ehk siis meie missa, kus on ju ka tegelikult ääretult suur osa liturgiast ongi see, kus vaimulik laulab paatutunnistuspalve osa, refrääni vastab koguduseks ole ja näiteks armukuulutus on ka vaimulik laulab lauldes. Ja ma olen ise kunagi teinud Pilistvere kirikunoorte päevadel, kui ta veel ei olnud jäppe, vaid olid veel kirikunoorte päevad ja siis ühel nendest pidades, ma arvan, et see oli järgmine peatus taevas, oli see esimene, mis Pilistvere tuli, siis seal me pidasime minu meelest teenistuse, mis oli samamoodi ainult siis lauludega oli see liturgia. Ja noh, olnud armulaua seadmis sõnu ja neid asju, mis nagu sinna käisid, ei saanud, aga noh, ütleme olemuslikult ikkagi kõik suuremad asjad olid nii-öelda käidud lauludega. Et need oligi minu mõelest, kas ta oligi lauldum missa või midagi taolist selle pealkiri, mis tolle laja hetkel sai pandud. Aga ega sa ei ole Toomas kogemata sattunud näiteks mootorratameeste missale?
Ei ole sattunud, jah. Aga igasuguseid muid versioone.
Aga oskate arvata, mis nendel juhtub Gloria ajal? Vähemasti nii ma olen ühes YouTube videos näinud.
No ma kujutan siis juba ette, et kõlab siis antakse.
Just. Ja ongi nii kus juures. See, et ikka need harlid pannakse ikka mürisema nii vägevalt kui vähegi, siis torus tuleb. No tavaliselt ma liugi ei ole kirikuoones sees, need on mingid nii-öelda kuskil ava põllu peal, noh, piltlikult öeldes see missa, et heid kaasid mitte inimesi ära ei lämmataks, aga ma olen kuskilt videost, ma olen näinud seda, kuidas just nimelt punn keeratakse põhju sellel hetkel, kui on Gloria nii-öelda.
YouTube on muidugi ammendamatu kullavaru igasuguste uhkete liturgiliste lahenduste puhul, et seal on ka jumalateenistusi, kus armuluva pühitsemisel, kui on seadmissõnad lausutud ja toimub andide elevatsioon, et siis mängitakse keiserliku marssi, eks ole, keisri tervitusmarssi näiteks, eks ole, et kuna kuningas Kristus tuleb kohale ja edasi, see kõik väga pompöösne ja uhke. Aga jah, ma metalmissal ei ole sattunud, aga on olnud elu jooksul küll käimist siin ja seal pool maailmas ja tõesti väga erinevaid jumalateenistusi on õnnestunud külastada alates tõesti nendest, mis ongi kas siis puhtalt sõnaliselt ka sellised kasinad või siis jällegi Gregoriani viisil lauldud, kuni tõesti selliste karismaatiliste missadeni väljakus bändi ja kõige selle saatel peetakse liturgiat või Afrikas, kus ongi sellised väga hooksad afrikalikud rütmid, Ja see aitab minu mõelest päris hästi eristada nagu sisu ja vormi. Et kui sa käidki nendel erinevatel jumalateenistusel, saad aru, et mis asi on see, mis on see põhiasi ja mis on siis need kohalikud väljendusvormid, mis ei ole see peaasi või toetavad seda peaasi. Et noh, nii nagu meie kontekstis sama nimetatud orel ja koguduse laul, eks ju, nad ei ole eesmärk omaette, vaid nad on siis selle jumalateenistuse konkreetne väljendusvorm, mis on siin meie kultuuris kõige tavalisem, aga noh, mis saaks olla ka kuidagi teistmoodi ilma, et see lakkaks olemast ikkagi see sama jumalateenistus. Eks?
Ja seal on tegelikult, noh, kui nüüd natukene siit minna kõrvale või mitte kõrvale, või pigem nagu esitada see küsimus, et just nimelt, et mis võimalusi see missa nagu sellisel moel annab, siis ma arvan, et tegelikult mõnes kohas peab nagu pidama nagu sellist jutti, sest mulle tuleb nagu meelde see, et ma võin eksida, parandage mind, kui te teate, aga kas mitte ei olnud nii, et teatud ajahetkel katoliku kirikus kadus nii-öelda oreli muusika peaaegu, et üldse ära ja siis nüüd on ta vaikselt mingite aegadel tagasi tulnud, et ta asenduski selle Gregoriaaniga ja probleem oli selles, et muusika hakkas domineerima noh, nii-öelda muu missa üle. On see selline teema olnud või ma mõtlen selle praegu välja? Vähemasti mul on endal nagu meeles, et ma olen seda kuskilt kuulnud vähemasti või lugenud, ma isegi seda ei oska öelda, et see teema on nagu olnud õhus.
No kiriku algusaegadel oli ju see, et orel oli ikkagi paganlik
no,
nende
seda veel enam,
vaatemängude pill ja et siis seda ei peetud ikkagi kristlikul jumalateenistul kuidagi kohaseks mängida, et siis pigem olidki trummid ja kitarrid või noh, siis keelpillid ja laul ja mingi aeg oli see tõesti see Gregoriani laul oli see standard ja kullaproov, et minu mõelest, noh, Robert kindlasti on teadlikum, et see orel vist tuli pigem nagu keskaajal kirikusse.
Jah, orel oli ju rahvapill tegelikult keskajal alguses, enne kui ta kirikusse tuli ja üldiselt siis oli ju populaarne see nii-öelda kaasaskantav orel, mitte see suur orel, mis meil kirikutes on, vaid see oli nagu, mida kanti kaasas ja mängiti, et see oli puhtalt selline rahvapill. Aga noh, on nüüdki, eks kiriku ajaloos ja siia maani on erinevad koolkondi, et noh, nagu me näemegi, et õigusu kirikus ju liturgias pille ei kasutata. Küll aga näiteks ma, kui ma Põltsama õigusu kirikus nägin harmooniumit kirikus, ma küsisin preesse, kes ütles, et küll aga võib pilli kasutada laulatusel näiteks, aga mitte liturgial, ehk siis sellel nagu peajumalateenistusel. Et siin on nagu erinevaid traditsioone ja minu teada tõesti näiteks võib-olla isegi Trento kirikkogu oli see, kus tegelikult katoliku kirik vaatas kõik nagu üle. Ja ikkagi ka seal küsitigi täpselt, kas see orel üldse nagu sobib, et kuna võib-olla luterlik kirikus orel kuidagi hakkas nagu sünonüümiks muutuma, et see ongi nagu luterlik selline teema. Et eks see küsimus on ja noh, vaata, on üks hetk tõesti, et ma ei ole küll ise käinud, aga kunagi nägin, kuidas Rootsi kirikus tehti tehnomissat. Aga ma ütlen teile ausalt, vennad, et noh, minu jaoks see oli liiga palju ja mulle tundus ka, et sisu läks kaduma. Et see oli nagu see hetk, kus ma enam nagu ei saanud aru, et miks ollakse koos, mis see eesmärk on ja kus läks sakramendi tähendus läks kaduma. Et eks seal tuleb nagu piiri pidada ja ma ise, siin tuleb minu selline konservatiivsus välja, et ma olen alati mõeldud enne erinevaid vorme ja võiks küsida, et kuidas me saame rikastada praegu olemas olevat vormi. Et kuidas me saame seda oma pühapäevast jumalateenistust kas siis kaasavaks teha või lihtsamalt arusaadavaks või mis võimalus meil seal on, et ma ise mõtlen võib-olla niimoodi, et ei ole mõtet ära lammutada seda, mis ikkagi üldjoontes on töötanud pikalt, vaid üritame teha siis nagu seda muuta niimoodi, et neid väljakutseid nagu adresseerida, mis moodne maailm meile esitab.
Selles mõttes nõus ja ma ennem juba pidin kommenteerima, kui sa Robert rääkisid sellest, et sa oled selline, noh, õudselt tahad rääkida ja palju ja kõvasti ja kiiresti, eks ole ja nii edasi, siis mõtlesin, et see läheb üle, see läheb vanusega üle, noh, sulle lihtsalt teadmiseks, et me kõik oleme ilmselt olnud noored ja innukas kunagi, aga miks ma selle praegu ütlesin, on see sama, et ega ma olin tegelikult mingisugune aeg tagasi ka väga nende eri missade pooldaja. Mulle väga nagu meeldis, et noh, mõtlesin, et peabki olema noortel oma ja lastel oma ja vaata, et eakatele veel oma ja abiellujatel oma ja meestel oma ja naistel oma ja ühesega, et kõigil ja võt siis need mingid nüansid, mis pakuvad sellist emotsionaalselt head tunnet siis vastavalt siis nii-öelda sellele vanuserühmale või soole, eks ole, et kuidas seda mõjutab. Täna ma pigem olen nagu ikkagi rohkem seda meelt, et jah, et need on toredad aegajalt teha, aga nad ei tohiks muutuda nüüd aseaineks sellele pühapäevasele jumalateenistusele ja pigem me peaksime mõtlema just nimelt selle peale, et see koguduse keskne kokkusaamiskoht, mis ikkagi on nagu pühapäeval, et kuidas seda nagu sisulises ja muusikalises mõttes, noh, nii-öelda luua mitte lihtsamaks, aga noh, nii-öelda võib-olla kaasaegsemaks või siis mõtestatumaks või noh, mis iganes, et inimesed sellest aru saavad. Et selles mõttes siin kindlasti neid väljakutseid ja neid tegevusi on ja meil vaimulikel on ka. Eks me sageli vaimulikene oleme ka jäänud mugavussooni, ma arvan, mingites asjades, et oled harjunud tegema ja mis seal salata enad, et ega mina olin selle aastal ülesus pühad öösel päris hädas, sellepärast, et me muutsime ja ma olen seda korda selle käsiraamatu järgsemaks, nagu ta peaks olema, sest varem me kasutasime seda, mida ma umbes 20 või rohkem aastat tagasi olen kokku pannud, hästi oli mugav, võtsid iga aasta välja, muudki läksid ja tegid ja teadsid täpselt. Nüüd ma olin täitsa hädas, et oot, mis moodi ja kuidas ja veel kui peapiiskop ka, eks ole, osaleb, et tema ka aru saaks, mida ta tegema peab, siis ma olin täitsa nagu, ütleks, et nagu jalgratast oleks leiutanud vähemasti kuni teatud maal, et siis kui auval, kui jumalale kõrges ära oli, siis läks jälle lihtsaks. Seda oli paras segadus, aga ma olen järjekindel ja mõtlesin, et järgmine aasta teeme ikkagi vaatamata selle, et oli segadus. Et neid võimalusi on tegelikult rohkesti sellel maastikul, mida saab kasutada. Lihtsalt oma otsoonist tuleb välja tulla.
Vestlusi usuelust.
No nii, aga ja. Selle muusika kohta veel, et mis me selle kiriku muusikas veel võiksime välja tuua, et me tõime esile seda, et neid võimalusi on mitmesuguseid, aga me võiksime seda, mis meil olemas on, väärtustada rohkem ja samamoodi ka kiriku laulu mõttes, et neid võimalusi on palju ja ma pean siin kohal avaldama tunnustust ka Eerik Jõksile, kes on teatud sellised koraali, neid rütme ja sõnu ja seda mõtestamist just nimelt keelelises mõttes nagu ka esile toonud. Kas seda alati on õnnestunud, ma ei oska öelda, aga need koraalid, mis mul siin on olnud kätte saadavad või mis ma koos temaga olen saanud ka laulda, siis nad on kuidagi väga niimoodi mõnusalt loogiliseks muutunud just nimelt selle tõttu, et tõlge on saksa keelest ja see viis on loodud saksa keelse sõnade peale ja nüüd kui te eesti keelde panna, siis seal võivad tekitada erinevaid eesti keeles selliseid konarlike vorme, nagu me teame, olgu ta seal püha öö puhul või see sama Kalla Kallis isakäsi või mis iganes laulude puhul, kus tekivad sellised imelikud keelelised kombinatsioonid.
Jah, see keele rütmi tajumine ja vajadusel nende koraalide kohandamine on ka mulle hingelähedane teema ja sellest ajast peale juba, kui ma olin päris noor. Ja alles alustasin praktikandina Pärnus ja Pärnus oli organistiks Merike Saaremets, kes on ka Eesti filoloog, lisaks sellele, et ta on väga hea kirikumuusik ja on ka teoloog veel peale kauba. Ja tema õpetas ikkagi panema tähele kõiki neid veidrused, kui vahepeal ikka kuskil väga mingi juumal on või noh, mingid sellised Eesti kõnekeelele ebaloomulikud asjad, et siis tihti peal on võimalik neid ikkagi küllaltki hõlpsa vaevaga kohandada natukenegi keelele sobivamaks. Ja olen püüdnud seda ka elu jooksul teha nii palju, kui seda võimalik on.
Muidugi ka see, et mis ongi ju väga hea sellises traditsioonilis jumalateenistus, et see on nagu tervik, et koraalid ei ole ka nagu suvalised ja kogu see kirikumuusika ei ole suvaline, et ta teenib mingit eesmärki. Ja selles osas tõesti, noh, Toomas juba saate alguse poole ütles, et need luterlikud koraalid, noh, luterlikus eriti ajalooliselt see õpetus on väga oluline, on inimeste õige õpetamine ja neil on nagu õpetuslik funktsioon. Aga see tähendab seda, et noh, tõesti, et ma ikka ise üritan hästi järgida, et nad järgiksid teemat, et nad oleksid omal kohal. Et noh, näiteks teenistus võib-olla ei tohiks lõppeda ka mingi matuselauluga või kurvalauluga, vaid võiks olla lootusrikkam, saata inimesed teele, teenima igapäevaselt Kristust. Et kõik need aspektid, et võib-olla mõned inimesed üldse ei märka seda, mõne jaoks on väga oluline, aga noh, kui me ütleme organistid vaimulikud, kes me teenistust ette valmistame, et see on ikkagi nagu tervik, et minu jaoks see on nagu oluline aspekt.
Mm-hmm. Võib-olla peakski sellest ka rääkima, et millised laulud üldse luterlikus jumalateenistuses traditsiooniliselt on, et tõesti võib-olla kõike panegi tähele, et see laulude arv ei ole ka mingi juhuslik asi ja neil on oma funktsioon. Aga tõepoolest ja. Kõigepealt ongi see alguslaul, kui me jätame need introitus psalmid nüüd vahele, eks ole, et neid võib kasutada alguslaulu asemel, et siis enamasti ongi ikkagi alguses see laul, millega rahunetakse maha kirikuse tulemise saginast ja häälestatakse oma mõtted eelseisvaks jumalateenistuseks ja tihti peale see, noh, ta võiks olla kas mingisugune kiitus ülistuslaul või siis tõesti midagi, mis aitab juhatada mõtted juba päeva teemasse sisse. Ja soovitavalt alguslaul võiks olla natukene ka pikem, need, kes natuke hiljaks jäävad, jõuaksid alguslaulu ajal veel ilusasti kirikusse kohale ja raamatu võtta enne kui algusliturge pihta hakkab.
Ikka inimesed peavad kirikusse tulema õigel ajal, et nad saaksid valmistuda
Ja.
pihiks ja nii edasi, et
Ja
ei tohi
loomulikult.
viimasel hetkel tulla, Toomas. No ei
Sellest
tohi. No.
ja sellest me oleme muidugi rääkinud ja
Oleme, jah.
soovitame vaadata varasemaid saateid uuesti või kuulata, kes on kuulanud, et tõesti ja miks on hea jõuda ikkagi varakult kirikusse, et see on
Aga
tõsi.
ma Toomas segan su mõttele nüüd korraks vahele, et ma üks teema, mida sa tead hästi põgusalt puudutasid ja mis mul siin kuklas hingas, et sellest kindlasti me veel täna räägime, aga võibolla siin on seda hea öelda, et sa kasutasid sellist mõtet nagu et noh, näiteks ülistuslaul, eks ole, ja noh, nii edasi. Millegi pärast arvatakse, et luterlikus kirikus ei ülistata Jumalat? Vähemasti tänases kontekstis. Sageli öeldakse seda, et ei, luterlastel ei ole mingit ülistust, et pigem on meile teiselt poolt tagant tulema nüüd ülistusõhtud või siis ülistusteenistused, kus no, kogunetakse ja siis ülistatakse. Ja mulle väga meeldis, kuidas minu ametivend Jaan Lahe siin ühel ilusel pühapäeval tuli ka keegi, kes rääkis, et ikka meie kirikus peaks ka seda ülistust rohkem olema ja rääkis, et kuidas ikka inimesed tõusevad püsti ja laulavad käed taeva poole ja tõesti südames, suust ja hingest ülistavad. Ja siis Jaan ütles hästi niimoodi ilusest, ütles, et aga meie teeme seda ju ka, me hakkame seda ka kohe tegema, sest meie jumalateenistus on täis ülistust. Ja väidetavalt Ühendkuningriikides on ju see, et seal näiteks sageli laulda ja loopis seistakse, mitte ei istuta. Et ehk siis see ülistuse teema, miks ma siia sisse tõin, ongi see, et tegelikult ega me vist väga palju ka ei ole enda jaoks liturgilises mõttes mõtestanud seda, et meil on tegelikult ülistuse kohad täiesti jumala teenistuses olemas, me lihtsalt ei ole neid niimoodi esile toonud.
Ma arvan, et probleem nende jaoks, kes niimoodi ütlevad, et luteri kirikus ei ole ülistamist, on see, et nad seostavad seda sõna ülistama mingite selliste ekstaatiliste elamustega, mida on võimalik teatud sorti muusika peal esile kutsuda, mis ei ole ainult ju kristluses esine fenomen, et seda on teistes religioorides ilmalikus maailmas ka, et teatud laadi mantrad või muusikad aitavadki jõuda sellise eriliste elamusteni ja teatud selline ekstaas käib selle asja juurde ja noh, ega see halb ei ole, et inimesel nähtavasti ongi vahepeal vaja sellist asja ka ja see on ikka tunduvalt parem, kui tarvitada narkootikume. Elamuste saavutamise. Antagu mulle andeks see natuke vallatu võrdlus. Aga kui me mõtleme, et mis see sõna oma olemuselt võiks tähistada seda, et me tõesti anname Jumalale au ja toome talle tänu ja kiitust, et siis seda kahtlemata me teeme ikkagi ju igal Jumale teenistusel.
Toomas ütles osa ära tõesti, et ütleme sellises karismaatilises vabakirikus kontekstis ülistus tähendab konkreetselt asja, konkreetsete käikudega laule, konkreetse tempoga laule, mis konkreetses kohas mängitakse, aga meil Kaelperis isegi on selline valdkond laule nagu tänu ja ülistus. Aga muidugi, noh, selles mõttes see on hea teema, mida avad, et näiteks paljud ikkagi teoloogid eristavad ju Jumala kiitmist ja Jumala ülistamist. Me kiidame Jumalat tema tegude eest ja me ülistame teda sellest, kes ta on oma olemuselt, eks ju. Et võibolla see, selles mõttes see on hea mõte ja selle koha peal kindlasti on meie siis muusikas ka olemas ülistus, nii ütleme liturgias kui ka siis laulude valikus.
Jah, ja esimene kiituslaul, kui me nüüd Toomasel uuesti sõnajärje annan, ongi see sama peale armukuulutust, eks ole, kus on ju tegelikult ikkagi, noh, kas ta nüüd on kiitus või ülistuslaul?
See oleneb ka, mida seal lauldakse, et kui lauldakse laudamus, siis see ole mõlemad. Me kiidame siin, me ülistame siin, me kummardame siin, me austame siin, eks
kõik. Aga seal on reegel, et see on alati kolm ainsusega seotud, eks see ei ole suval laul, eks ole.
Ja see nii nagu ka käsiraamat ütleb, et järgneb ülistus laul kolmainu Jumalale. Nii et see on mingil ajal tavaks kujunenud, et see on kohe see KLPR-i laul number 1, au kiitus olgu igavest. Ja et sellest lauldakse esimene salm, kuigi ülejäänud salmid on väga toredad seal, et võib ka laulda pikemalt. Ja.
Mina olen seda teinekord valinud kui nii-öelda koraaliks, kas algusesse või mõnikord isegi lõppu just nimelt sellepärast, et need kolm järgnevat salmi muidugi mõnus inimesed ei teagi, et seal on väga ilusad sõnad ja väga sisukad sõnad.
See jah, teenimatult tähelepanuta jäänud, jah. No muidugi ka, kus võib-olla veel enne seda, kui mõnel pool ka lauldakse see issand halasta, see ei ole küll koraal, eks ju, aga et kui seda ühes koos lauldakse, et siis tegelikult see on ka selline küllaltki võimas asi, et no, see küüri ja leis on seal kreega keeles, kus see pärit on, et see on ka omaette asi, aga jah, ütleme koraalide osas tõesti see aukiitus olgu igavesti muu selline kolmainsuse ülistuslaul, see käib iga jumalateenistus juurde väljaspool pastuaega, eks ole pühapäeviti. Ja vist adventi ajal võib ka põhjus mõtteliselt ära jääda rubriikide järgi, kui vaadata, et mis. Aga seda vist igal pool ei tehta, aga pastu ajal küll. Ja no siis on meil, eks ju, tavaliselt igas jumala teenistuses on olemas niisugune asi, mida nimetakse päevalauluks või graduaallauluks vist. Kas see on sama asi? Et see tavaliselt on siis ikkagi päris konkreetselt selle päeva teemaga seotud laul ja kirikukalendris on harilikult ka antud soovitus, et mis laulu võiks valida selleks. Et juhul, kui mõni organist või vaimulik, kes parasjagu valib neid laulusid, ei oska ise välja mõelda, et millist laulu võtta, et siis on kirikukalendris antud soovitus.
Ja on väga head soovitused. Mulle alati meeldib neid vaadata. Elu on palju lihtsam.
Jaa,
Ja.
täitsa nõus, jah. Ja siis on, ma arvan, et iga liturgia juures on tavaliselt siis ka palvelaul, mis on enne kirikupalvet tavaliselt. Või siis peale kirikupalvet, kui kusagil peetakse niipidi.
Ja vahele võib jääda veel mälestuslaul, eks ole, mingitel puhkudel.
Ja kus lauldakse mälestuslaulu veel võib-olla, jah. Ja siis peaaegu, et alati on ikkagi olemas ka lõpulaul Jumala teenistusel, millest Robert juba rääkis. Ja noh,
Kuidas,
seal on veel
kuidas?
korjanduslaul võib-olla, eks ole, kui
Ja.
näiteks toimub korjanduse kokkupanemine, mis võib olla ühendatud ka selle sama armalaua ettevalmistamisega, mis on ju ka liturgiliselt väga ilus, et me noh, toomegi oma annid, eks ole, Jumala ette, et olgu siis kogudus paneb raha kokku ja teised juba toovad need leiva ja veini, mis selle raha eest on ostetud, eks ole sümboolsed ka, et sellega me oma annid toome Jumalale, et siis tema saab neid pühitseda ja nende kaudu meid oma korda teenida.
Ja ma mäletan seda aega, kus ka Kaarlis oli see minu süda rõõmustel aeg oli see, mis oli armulava ettevalmistus aeg. Ilmselt on see veel päris paljudes kohtades seni ajani kasutusel.
Meil on see kasutusel, aga ma arvan, et see Andile laul on üks nagu oluline aspekt just selle poolest, et jälle nüüd ma ei tea, kes meid kuulavad, ma loodan, et kõik need ei pahanda, aga noh, ma olen nagu märganud, et mõnedes jumalateenistustes näiteks armulaua nii-öelda asjad pannakse valmis püha sanktuse ajal. Aga noh, tegelikult Andide laul võiks olla see hetk, kus panna nagu valmis armulaua annid. Ja noh, kui on noh, minul samamoodi on harjutud selle minu seda rõõmustelega, et see muidugi võib mingi muu laul ka olla, aga see on hea koht täpselt selleks ettevalmistuseks ja ka andide ettevalmistamiseks. Et...
Mina ei pahanda, Robert, ma kirjutan all. Jaa. Aga selle lõpulaulu osas ma tahtsin öelda, kuidas teie kirikutes on komme, et Kaarlis on kuidagi see komme mingitest aegadest jäänud, et me oleme jah tõesti juba piiskop Peineriga koos siin teenides ühel hetkel leidsime, et tegelikult lõpulaul peaks olema alati, noh ütleme suure osa kirikuaastast võiks olla selline julgustav, kinnitav, selline innustav, võiks ka veel öelda, et nüüd me läheme, eks ole siit ja läheme sellesse maailma ja nii edasi. Ja tavaliselt nad kippusidki olema sellised kiitus- või ülistuslaulud, eks ole, kus nüüd läheme ära ja kuidagi rahvas hakkas selle laulu ajal seisma. Ja nüüd meil on jäänud see komme täitsa sisse, et meil näiteks lõpu laulu ajal seistakse, aga olen tähele pandud, et väga paljudes kohtades seda ei ole, et noh, seistakse. Ja ei, ma ei ütle, et peabki olema, see ei ole mitte see, et meil on õigesti ja kui igal pool mujal on valesti, vaid lihtsalt huvi pärast, et kuidas teil on selle laulude ajal seismisega, et nii, kui ma viitasin siin ühend kuningriikidele, kus sageli just nimelt tõustakse. Ja mis seal salata, mul viimase kord pärast jumalanistust üks inimene ütles ka, et kuule, täna oli nii vägev ülistuslaul seal valitud, et selle ajal oleks võinud seista, et aga me ikkagi istusime. Ma tõesti ei mõelnud selle ajahetkel selle peale, et oleks võinud püsti tõusta, sest on ju ka näiteks mingid teatud suurvormid appikene, nüüd ma võin eksida, jõulupühadega seonduvalt, kui jõulude ajal lauldakse seda, muusikud kõik teavad, et nad tõusevad püsti, üks suurvorm on.
Halleluja koori ilmselt mõtled Messiast.
Et muusikud tõusevad kõigepealt püsti ja siis tõuseb rahvas ka, et see on üks selline vorm. Aga kuidas teil on selle lõpulaulu laulmisega või üleüldse laulude ajal istutakse, seistakse?
Meil ikka üldiselt istutakse, kui ütleme, on selline väike kogud, see satub ka võõreid inimesi. Ma olen isegi nagu öelnud, et võtame istet. Et mis ei tähenda, et keegi ei tohi, aga noh, ma olen üritanud selles mõttes inimesed teha mugavaks, ega ta ei tea, kus seista istub. Natuke vaatab teiste järgi ja mulle tundub, mul on kogud sellised inimesed, kes hea meelega seisaks terve teenistuse. Ja siis sellised, kellel on noh, nagu kehv olla erinevatel põhjustel. Et siis ma olen natuke ka ise reguleerinud, aga üldiselt meil ikka istutakse ka lõpulaulu ajal. Aga noh, tõepoolest, et meil samamoodi ma olen ikkagi vaadanud, lõpulaulud on ikkagi sellised, et oh Jeesus, saa mu kaitse ja sinuga lähen kartmata või noh, selles vaimus, et nüüd me nagu lähme. Aga laias laastus ikkagi laulud ajal jah, meil istutakse.
Kuule, see laul on ju sellisest kurvast kohast sealt lõpust kuskilt, kus on seal peaaegu, et elu õhtu kätte jõudnud, eks ole, ja sa valid sellise laulu lõpetuseks. Siis ütlen ära, et Jumala rahva kodu igatsus on see pühapäev, mille eelme seda saadet salvestame, et selles mõttes sinna võiks väga hästi see lõpulauluks sobida.
Ja meil ka enamasti inimesed istuvad laulude ajal, aga on ka erandeid ja noh, näiteks kui vahel lauldakse üks kindel linn ja varjupaik, et siis on tavaks ka seista. Ja on mõningaid laule, noh, näiteks tõesti ülestõusmispühadel, ütleme näiteks noh, laul 105, Jeesus Kristus üles tõusnud, halleluujaks, noh, mingid sellised laulud, kus tegelikult tõesti sobibki püsti seistes laulda, võib-olla isegi plaksutada ka
Või
siganes, et
võta kolmainu püha 142 püha,
jah,
ole meie
näiteks.
looja. Peaks
Ja.
olema, see on täpselt samasugune, et sa ei saagi istuma jääda, eriti Kaarlis, kui seal lükatakse see rull peaaegu lõppu välja, et kus ta ajab sul ihukarvad püsti või näiteks jõuluõhtul ohsa õnnistav, ohsa
Jah.
rõõmustav, mis on jälle ka üks selline laul, kus inimesed tõusevad iseenesest seisma, ilma et sa neile seda peaksid ütlema.
Me ka enamasti ohsa õnnistav ajal kogudus ikkagi seisab jõuluõhtul ka, et see on ka viimane laul ja see on kuidagi nii elementaarne, et ta püsti seistes lauldakse. Ja püsti seistes on ju ka lihtsam laulda ka puht füsioloogiliselt.
Ma tegelikult nõus, et seal on tunne ja noh, samamoodi võib-olla, ma ei tea, 24. veebruar hoia Jumala Eestit, eks ju, noh, iseenesest inimesed tõusevad. Et tõesti seal on need kohad ja ma arvan, seda selles mõttes võib nagu noh, julgustada, et ma arvan, mingi vabadus peab ka nagu olema, et võib-olla jah, inimene ikka väga hästi tunneb, tõusebki püsti ja teeb ühe plaksu või midagi sellist, et noh, halleluja.
See oli hea lõpetus, Robert. Halleluja, et me ilmselt võime siin kohal selle saate nii-öelda kokku võtta ja Robert Tunder, Toomas Nibola ja Jaak Aus. Me oleme oma ajas ilusesti jälle ootamatult või mitte ilusesti, et ootamatult see on aeg täis saanud, et teiega on alati rõõm neid saateid teha, sest on millest meile alati rääkida. Ja sellest tulenevalt siis võtakski täna kokku, mis me järgmineval räägime, siis head kuulejad vaatavad sellest kuulevad, aga sellel samadel teemadel, millest me nüüd kaksadet oleme rääkinud, see, kus me natuke räägime kirikus toimuvast ja selle mõtestamisest ja see, kuidas me võiksime selles kiriku elus kaasas olla, siis nende teemadega me siit vaikselt edasi läheme. Aitäh kuulemast, vaatamast ja rõõmsate kohtumisteni!
vestlusi usuelust.
Meidu